Kulchuma waliin sanagaa VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA afaan Oromoo galgal sa'aatii 2 irraa akka sa'aatii 3 tti VOA 24 irraa caqasuu jirtan yaayyuu jalqabna. Ansoraa lakheeti. Waan dhiyoo isaan hojjannu keessa akka tokko irra deebineetiin isaanitti himne tuttuniin waan guyyaa qoommii lamaanii isaanii hobbeessin mudda 19-20 walirra fufuun isaanitti himne. Mana murtii olaanaa federaalaa waan obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalee Garbaa, obbo Hamzaa Booranaatii fi obbo Shamsaddiin Xahafaallee dabaleetiin dubbii nama hedduu talaaluutti jiru beellama amajjii 4 dabarse. Warri hidha jiru kun mana murtii isaanitti dhiyaate irratti akka dubbii isaanii ilaalaniif fedha. Maan jennaan fageenirra. Rakkoon nageen urga uffa dandeettii jedhetiin shakki.
Galmee obbo Jawaar Siraaj Mohaammed faa jalatti Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dabalateetiin namoota 24 himannaan irratti baname. Beellamni gaafa 18/2013 kan bule gaafii obbo Jawaar Siraaj Mohaammedii fi obbo Baqqala Garbaa imala mana sirreessaa Qaallittii irraa hanga mana murtii Lidataatitti dhufnutti rakkoo yoo kan mudatu taate biyyaafis balaa ta'uu waan danda'uuf karaa kana deemuudhaaf sodaanna jedhaniitiin mana murtichaatiif dhiheessan murtee irratti kennuuf ture. Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha Lidataa dhimma kanaan walqabatee murtee kennuu kan danda'u bulchiinsa manneen murtii federaalaa ta'uu kan dubbate yoo ta'u isa kana irratti bulchiinsi manneen murtii federaalaa har'aaf akka ibsa irratti kennu beellameetiniin ture. Gaafilee waliigalaa obbo Jawaar Siraaj Mohaammed faa dhiheessanii fi deebii bulchiinsi manneen murtii kenne abukaatolee obbo Jawaar faa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadiir Bulloo akkas jechuun raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Yennoo mana murtiitiif dhiyaatetti tokkoffaa sababa propaganda yookaan ololli adda addaa miidiyaawwan adda addaatiin kan nurratti adeemsifamaa jiru kun tokkoffaa nageenya keenyaaf jiruu keenya irratti rakkoo uumuu fi uummata biratti maqaa hin qabneef waan hin taane waan fakkaatee waan dhiyaataa jiruu fi kun ammoo lubbuu kennaa fi maatii kennaa rakkoo irra kan uumu waan ta'eef lammaffaa haqiiqee hamma Lidataa deemutti karaa dheeraa kanarratti tokkoffaa biyyattiin yeroo ammaa keessatti rakkoo nagaatti jira. Manni haala nageen hin jirre kana keessatti yeroo ammaa kana keessatti yoo miidhaan tokko nurra ga'e yookaan gahuu dhiisii nurrattu yaalii yoo godhame caalaayyuu uummata haala kana keessa jiru gara rakkoo keessaan baane keessa galcha. Kanaafuu naga uummataatiif jecha manni murtii dhaddacha kana akka nu jijjiiru kan jiru ture. Kuni akka nama tokkootitti achirratti yennoo isaanii irraa akka hubatuu danda'utti akka nama tokkootitti hatattamaan kan waan ittiin shakkamne kanaan murtii argachuun fedhii akka nama tokkootti kan qabnu haa ta'u malee garuu faayidaanii wanti kun yookaan wanti badaan kun yookaan miidhaan tokko yoo nurra ga'e taate yookaan uduu yaalameeyyuu biyyattii rakkoo keessaan baane nagaa dhabuu keessa waan galchuuf faayidaa uummataatiif jecha dhaddachi kun haa jijjiiramu kan jedhu yenni dhaate kan ture. Akkaataa kanaan manni murtii maal jedhaa jedhee beellamadhaa irratti bulchiinsi mana murtii waliigala federaalaa yennoo kun ga'eetti yaada irratti kennan kan jiru ture. Akkaataa kanaan yaada kennameen tokkoffaa manni murtii dhaddacha addaa kan ijaaruu danda'u akkaataa seera ajajuun qorannoo irratti hundaa'ee jira. Ta'eetti kan ta'uu qabu. Haa ta'u kan ilaalchiseetti yeroo ammaa kana keessatti osoo qorannaan hin godhamne dhaddacha akkanaa kana ijaaruun rakkisaadha. Haa ta'u malee manni murtii yoo itti amane yookaan manni murtii ajaji biraa yoo kanuuf kennu taate akkaataa manni murtii ajajuun raawwachuuf hayyamaadha kan jedhu.
Gaafii obbo Jawaar fa'aa dhaddachi dhimma keenya laalu dhiheenna mana sirreessaatitti nuuf dhihaateetiin balaadhaaf saaxilamuurraa akka baraaraman gaafateetiin ture. Abbaan alangaa federaalaallee mormeetiniin dhiheessuu dubbateetiniin jira. Itti aanaan abbaa alangaa federaalaa waliigalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa gaafii raadiyoo Sagalee Ameerikaa irraa gaafatamaniif akkas jedhu.
Ilaalcha keenya garuu mana murtiitti dhiheessinee jirra. Kun waa'ima kana siyaasuma irratti hundeessuuf poolitikaa barbaadan malee wanti biraan jiru ajandaa ta'uu barbaadaniif mana murtii hordofuu dhiisan jedhee sanaan yaada. Kanaafuu kanarratti jette baay'ee kennuu danda'an jiru yaadallee baay'ee kennuu danda'an jiru fakkaata. Simplii ajandaa ta'anii itti fufuu barbaadaniif malee namni akkuma abokaatoo isaanii baana amma dhaddacha irratti dhiyeessan san filannoo irratti hirmaannaa murtiin dafiin waa kennamu kan jedhu sababa adda addaa dhiyeessa mana murtii irraa nafu jedhee kanan yaada. Biyyi barbaadeetu socho'aa jira. Isaan dhiisitu harka mootummaa jiranii mootummaatu eegumsi kan mootummaati. Nageenya kabajiisuun kan mootummaati. kanafu agenda taani ummat keessatti turu wanne barbaadani fo ta imale wanne lama sodaachisus wanti humna ole tae sinjiru beekamaadha kun ivanivati ummat hundatti beeka addunyaatu beeka finfinnee keessatti woyyaade situaan kanatti socho'u kan nama orgun jiru maali yaadanii isaantu beeka garuu akka kiyyaatitti sababa malee qadisanii hafaa jiranii manni murtiis ajaji kennee jira. Kanaan booddee ajaji manni murtii kabachiisu qofa.
Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddachi ladataa beellama itti aanu gaafa ammajjii 25 bara 2013 akka dhiyaatu kan jedheetuniin ture yoo ta'u himatamtoota keessaa obbo Dajanee Xaafaa yeroo dheeraadhaaf himatamanii kanasitti deddeebi'aatiniin jiran dhimmi isaaniillee murtee yeroodhaan argataatiniin waan hin jirreef manni murtii beellama gabaabaa akka isaanii qabatu haala gaafataniin manni murtichaa erga xiinxalee booda gaafa ammajjii 4 bara 2013 obbo Jawaar Siraaj Mohaammed faa dabalatee hundinuu akka dhaddachatti dhihaatan jedheetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Keeniyaan hariiroo Somaaliyaa waliin qabdu koree ilaalu hundeessitee jirti. Kunis Somaaliyaan dhimma biyya koo keessa seente jechuudhaan hariiroo Keeniyaa waliin qabdu ega kuttee booda. Keeniyaan pirezidaantii Somaaliland ega keessummeessitee booda Somaaliyaan immoo hariiroo kana kutte. Gabaasa Mohaammed Yusuf erge soraa dubbisa.
Keeniyaan akka bulchootiisii jedhanitti karaa dipiloomaasiitiin waan Somaaliyaan tolchuun feetu haruma nagaatiif haruma raaraa feete waan cufaayyuu mariin fixu feete. Oduu himaan mootummaa si Cyrus Oguna tanum guyyaa dheengadda Nairobii keessatti gaazexeessitootatti hime karaa jariyyaa dhiyaa'uun feenu jedhu. Marii jirra mariin tun hariyyummaa mala jireenyaatii fi hawaasummaatiin waliin qabnu akkuma durii jabeeffachuu feenaa fakkaana. Horii rakkoo biyya lamaan ilaalteetiin qorachuu jirtuu jira. Biyyitiin lamaan keenyaaf Somaaleen waan hedduu waliin qabdi jedhu. Ministeera odeeffannoo Somaalee Osmaan Duube akka biyyitii isa hariyyummaa dippiloomaasii keenyaa waliin qabdu kisiin dhaabdi mirkaneessa. Ambaasaaddaraa fi hojjettoota embaasii keenyaa Somaalee jiranillee torbaan tokko keessatti biyya ba'aa jedhee ajaje.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa shacabka Kenya. Inuu yahay shacab jecel nabadda iyo wada noolaanshaha.
Mootummaan Soomaalee ummata keenyaatiin ummata naga jaalata. Ollaa isaa waliin nagaan jiraatuun beeka. Biyyi lamaanillee hariyyummaa akka biyya ollaa waan hedduu waliin qabaachaa bahanii guddoo irra jaalatti tuwwaannamii irra jaalatullee. Amma ammoo bulchiinsi keenyaa jaalat biyyitan lamaanii diiguu jira. Wanni mootummaan Soomaalee tani tolcheefi keenyatti haaja biyyiteenna keessa seenee fakkaana. Keenyaaf Soomaaleen waan Jubaland irra wal dhabane. Soomaaleen keenyaan haaja Jubaland keesseenuu jirtii jette. Hariyyummaan keenyaaf Soomaalee akka bara kana yaraate takkumi yarannellee jiru bulchoota. Keenyaaf Soomaaleen hojii daldala garbaa irratti wal dhabanitti dubbii kanaan himachuu jiran dubbii isaanii mana murtii addunyaa laaluu jira. Keenyaan haaja Soomaalee dhiisii taphii tokkootu keessa hin seennee jettetti mormatte. Kingen Murumbaas yuunivarsiitii keenyaa jirtu Istiraamoor keessatti haaja biyya laatii fi waan nagaa barsiisa. Cufiitiin imbaasii tun biyyiti lamaan waliin mari'achuutti akka hin jiru agarsiisa jedhu.
Diplomacy is what oils relations between states.
Diplomaasiin waan haaja biyya lamaanii walitti laaffisaati. Biyyitti haaja walirraa qabdu cufaayyuu karaa imbaasiitiin walaasofti. Yoo ammoo imbaasiin jiraan taate walaasaa ofiyyuu biirokiraasii hedduu jiraate. Waliigaluuf walaasaa illee dhibitaati. Gabaayaa waliin qaban taanaan waan biyyitti waliin qabdu hedduu irratti mari'achuun dhibitaati yoo imbaasiin jirra. Biyyitti tokko taariyyummaa biyyi dhibii waliin qabdu akka malee hammeessitee jirtu arguu jirra. Akkana jechuun ammoo homa irratti walaasaa hin fedhanii jechuu jedhu. Akka murumbaasiin jedhutti keenyaan faayidaa biyya lamaaniitiif jettee dubbitan mariin fixuu malti. Soomaaleen biyyita ollaa keenyaatuun filannoo pirezidaantummaatii fi miseensota mana mariitti jirti. Deemsi filannoo tan irratti ammoo akka itti deemuu jiran irra wal dhabaa jira. Akka koree filannootti jaaran irratti wal dhabaa jira.
Hospitaalli Rifaraalii kan Yuunivarsiitii Wallaggaa namoota 384 yaalii dhukkuba COVID-19 irra turan keessaa lubbuun namoota 19 darbeera jedhe. Haaluma walfakkaatuun immoo Hospitaalli Rifaraalii Yuunivarsiitii Amboo akka jedhutti namoota qoratamanii vaayirasii koroonaan qabaman keessaa haala waliigalaan lubbuu namoota 22 darbuu ibseera. Weerara dhukkuba COVID-19 ilaalchisee irra deebiin hubannoon hawaasaaf kennamuun barbaachisaadha jedhaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa guutuu qaba.
Erga weerarri vaayirasii koroonaa Itoophiyaatti argamu ibsame gara 10 dhiyaataa jira. Jiraataan magaalaa Naqamtee dhimma of eeggannoo yeroo ammaa taasifamaa jiru irratti dubbisne obbo Asaffaa Makuriyaa jedhaman malootni of eeggannoo duraan hawaasni COVID-19 irraa of eeggachuudhaaf taasisaa ture laafaniiru jechuun ibsanii jiru.
Namoonni baay'atanitti ukkaamamanii taa'u hin jira, wal ga'ii gaggeessu hin jira, waan baay'ee jira irraa. Wanti kun ifaammoo dibe kana atmasa mota sama dai wani aikin sa ti fakkatu ni jara ni indu bada ba ro baye akara dunya ro la to ro amma kana to mun fajira dije kene ke fati ro la to ka sunara arka dika tun sa ka da kenya tu furanne ba ise gari ran ta dori fa ya mu si amma in ka dan san tikaro mota ko ban ta dori bar bare na be tin ke fa farmasi ke sarki rakisa la amma mu jolle mala bar sawro bar sam jur jolle kana fa amma ka sani ofte ga nubi ka ta sunna ko ba ji ko tanjira ba li ti ma fi ko ne kade man la mata san ta dire ka te ka wadana kade man do na mi bai et rutti aka dirman ti fagenye fa ni te ga ni aka fan ni jiran ko on duma ti manjira
jiratu magala ambo addegete debbe gamay sanitin degenno fi hubannu dugugura yero amma jira jadan hala kana nibsani jiru
tokko namota murasa bira akawan iben kun jiratu sausu mabekani akawan uma naman gone waytu warre lalan jiru lamma farratti mo akawan hinjiru iben muti kun yu warre kan siyasa je do fan hi kadadda tikenu yechu yero jal qabati namni ba'i o fega tura yero amma kana garu gutu mangutu tinami isirachu indan yo fudatte yero qama nagenya bira game da namni kan maxi ke wachu fiku yero qama gafato bira game da made namni lubbu satif kan jedu yadu isetu akka kuba kana rawo fegatu yero na ke qofachu ke su mama moti e fanno guddan te kenamu qaba kan qabu fi o mandille obachu kan qabu baratton yero amma kana mana barum satti debi ani jiru isa kana ratti ijolle barattota kun yero dare sene maxina gudata mu yedu maxice qabatani se garu maxi gudachu qofton tay ijolle ku wala matani walittirar anit oso fagenya sani ne gatin akata satti de majiran kun sababa barattoni debi an kana amma dukubichum na wallu jala babaldachu danda ala tabiyya kenya ke satti kan jedu shakki qabachu
itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii wallaggaa dooktar amsaaluu taakkala weerarri vaayirasii koronaa yeroo ammaa kanas kan jiru waan ta'eef of eeggannoo gochuun hin baduu jedhanii jiru. Yeroo ammaa kan hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Ambootti namni tokko COVID-19 shakkamee kutaa tursiisa addaa keessatti akka yaaliin taasifamaa jiru kan isaan dubbatan. Erga Itoophiyaatti weerarri vaayirasii koronaa argamee jalqabee hanga har'aatti namoota qoratamanii COVID-19 irratti argame keessaa namootni 19 ta'an lubbuun isaanii darbeeraa jedhan.
Hospitaala keenyaa egaa koroonaa vaayirasiin kun biyya keessa galeetti mootaasi nama 384 biratti yaalame isaan keessaa warroonni sigar keessa warreen jedhamanii namoota 95 hospitaalaaf galanii oksijiinii warra barbaadan jechaa dha gaasaan. Namoonni du'a nagaa ammaa gaarraatti namoota 19 aktiiv keesii kan ta'e hospitaala keessaa ammaaf hin qabnu. Gabaa isoleeshinii keessaa nama tokkotu jira ammas har'atti jechaa dha. Hospitaala egaa galaniisi egaa waardii ciisanis yoo shakkamani bakka sana dhabu. Namoonni kutaa opereeshinii barbaachisanis yoo shakkamani gara sana deemu. Maaliif keessiin guddifatte isa jedhuuf akkuma biyyaatti qorannoon dura namoota bakkeellee bahamiin fuudhama. Amma inni sun hin nafee kanaaf nuti hospitaaluma keessa namootuma shakkine san hospitaala keessaa fuunee hojjenna malee gari ba'anii hin hojjennu sanaaf ta'uu danda'a. Kun testiingiin hir'iseeraa jaarteessi.
Hojii gaggeessaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Amboo Dr. Guddataa Imaanaa gama isaaniitiin godina Shawaa Lixaaf aanoleef godinaalee naannoo kanatti argamanitti tajaajila yaalii fi qorannoo dhibee COVID-19 kan kennu ta'uu erga dubbatanii booda namoota qorannoon vaayirasii koronaa taasifameef 25 caalan keessaa kanneen 256 ta'an qabamuun bira gahameera gara hospitaala rifaraala Gudarii fi gara Finfinneetti ergamanii yaaliin taasifamaafii ture jedhan namoota hospitaala Gudariin seenan keessaa lubbuun namoota 12 kan darbe ta'us dubbatanii jiru. Dhibamanii osuma bu'aa qorannoo isaanii hospitaaluma rifaraala yuunivarsiitii Ambootti namoota ciisanii eeggataa turan keessaa kanneen 10 ta'an lubbuun isaanii darbeeraa jedhanii jiru. Ji'ootuma lamaan darban keessatti qorannoo taasifamerraa weerarri vaayirasii koronaa dabalaa jiraachuu mirkaneeffanneerraa jedhan Dr. Guddataan.
Dagatamaa jira jechuudha. Garuu immoo asitti walumaa galatti yoo ilaalle daataadhuma jaalamaan kanaan asiitiin yoo ilaalle dhukkubichi garmalee babal'achaa jiraachuu kan agarsiisu haalli qorannoo keenya amma gadii akka duraa sana namoota shakkaman hundame namoota mallattoon irratti mul'atee dhufan. Fi namoota dhibee cimaa qaban dadhabina sombaa qaban kana isaan kana kanarratti xiyyeeffate gara amma jira lamaan darban kana keessatti qophaa gara nama naannaa 80 olii dhibeedhuma cimaa kanaan shakkamanii galan keessaa gara 40 which means parsantaan 50 isaanii poozitiviidha jechuudha. Ta'uu isaanii qofa doon ta'e dhibee cimaa qabu jechuudha. Maashina barbaadu, oksijinii barbaadu. Inni kun hin jira. Kuni kan agarsiisu maalinni otoo akka duraatti qorannee dhibeen kun garmalee hawaasa keessa faca'uu kan mul'isudha. Garuu immoo of eeggannoon kana faana moo deemaa jiramoo hin jiru. of eeggannoon godhamaa ture kana faana garmalee gadi bu'ee jechuudha.
Weerara vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf wantoota taasifamuu qabaa jedhanis ogeessotni fayyaa kunneen akkasitti ibsanii jiru.
Amalli dhukkuba kanaa warroota umuriin isaanii xiqqoo gadi deemee sana baay'ee miidha. Warroonni umuriin keenya ijoollee ta'an immoo sarratti mallattoo agarsiifnullee yoo dhukkubsannee waatiin nu geessisu xiqqaa waan ta'eef abbootii keenyaaf haadholii keenyaaf yaadnee wantoota akkasii kana ogeeggannoo akkasii kanaas gochuun baay'ee barbaachisa. Maaliif namoonni ammallee du'aa jiru akka biyyaatti akka dhageenyutti amma namoonni bakka makaanikaal ventileetirii jedhamsa meeshaa argansu qabaniiti barrii irraan ciisan jiru magaalaa Finfinnee keessa. Kanaaf iyyuu of eeggannoon durii walirraa siquun haguuggii afaanii godhachuun harka dhiqachuun kuni harma duraan itti jabaatee tokko tufe dhukkuba kana gadi.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Godina Horroo Gudduu Wallaggaa aanaa Amuruuf godina Wallaggaa Lixaa Najjootti gareen ABO shanee namoota qulqulluu 20 ol ajjeesee jedha waajjirri koominikeeshinii naannoo Oromiyaa. Duula garee kana irratti gaggeessamaa ture jedhameenis hidhattoota 780 ol ta'an irratti tarkaanfiin garaagaraa fudhatamuun himamee jira jedhame Muktaar Jamaaltu gabaase.
Hoogganaan dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa ibsa sabaa himaaliidhaaf kennaniin akka dubbatanitti dhibba kana humna ABO shanee jedhanii waamaniin namoota irratti tarkaanfiin fudhatame yoo xiqqaate namoonni 20 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutii fi godina Wallagga Lixaa Najjootti ajjeefamuu isaanii dubbataniitiin jiru. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti kan aanaa Amuruu namoota sabaan Amaara ta'an 10 irratti ajjeechaan kan raawwate yoo ta'u kan Wallagga Lixaa Najjoo ammoo namoota Oromoo ta'an 6 ajjeefame jedhan. Qaamni kun ergama garee juuntaa jedhanii waaman irraa fudhateen Oromiyaa goonuu fi nagaa dhabsiisuudhaaf hojjetaatiin jira kan jedhan Obbo Geetaachoon waan achitti ta'ellee akkanatti ibsan.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti sabaaf sablammoonni wal jaalalaan wal kabajaan walii wajjin jiraachaati kan isaan turanii. Horroo Guduruu Wallaggaa qofaas osoo hin taane Wallaggaa Lixaa keessattis aanaa muraasa keessatti kallattii garaagaraatiin saba Oromoo sutuunafin humni kun karaa gara jabina qabuun ajjeechaa suukkanneessaa kan raawwataa jiru. Akka inni ta'ee miidiyaa garaagaraa irrattis argachuun keessaniin oolu ifattis mootummaan naannoo Oromiyaa miidhaa lammii keenya nagaa irratti ga'eef gaddasaa ibsaa. Achuma bakka rakkoon kun itti uumametti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessus kan fudhatame ta'uusaa asumaan kaasuu barbaanna.
Gochaaleen akka kanaa saboota sablammootaa fi uummattoonni biyya keenyaa wal danda'anii akka waliin hin jiraanne walitti duulchisuudhaa fi bakka tokko gaafa taateen tokko uumame kan biraa bakka biraatitti akka biyya jeequuf kakaasuudhaaf hojjetama kan jedhan obbo Geetaachoon bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hojiilee akka kanaa duuka bu'eetiniin tarkaanfii fudhataatiniin jiraachuu hubachiisanii jiru. Haaluma kanaan keessaayyuu erga gullisooti tarkaanfiin ajjeechaa namoota irratti garee ABO shanee jedhaniitiin waamaniin fudhatameen booda namoota adda addaa irratti fudhatamullee dubbataniitiin jiru.
Tarkaanfii fudhatameen humni diinaa naannoo kana keessa bifa adda addaatiin socho'uu 782 ta'uu haalli inni ittiin tarkaanfiin irratti fudhatame jira. Gosa tarkaanfiitiin yeroo ibsamu tarkaanfiin fudhatame namni humna diinaa 385 ta'an haalli ittiin akka barbadaan godhametu jira. 227 adeemsa waraanaa sana keessatti kan boojaman 77 immoo hirmaannaa uummataatiin uummata keessatti socho'anii uummanni saaxilee haalli inni ittiin dabarsee kennatu jira jechuudha. Adeemsa kana keessatti namni 782 humna badii kana meeshaa badii ta'anii hojii baandummaa uummata Oromoof naannoo Oromiyaa irratti raawwachaa turan irratti tarkaanfiin fudhatameera jira jechuudha. Kana qofaas utuu hin taane humnoonni kun callisanii miti kan socho'anii humna kanaaf loojistikii ta'anii kan tajaajilan kan karaa agarsiisan kan qindeessan haala kan mijeessan humnoonni adda ba'an gara 2,900 ta'an to'annaa seeraa jala oolaniiru jechuudha.
Opereeshiniidhaan taasifamaatiniin tureen meeshaaleen waraanaa garaagaraallee to'annaa jala oolaniitiniin jiru jedhan. Qaamolee badii jedhaniitiniin obbo Geetaachoon waamaniin dabalatatti namoota caasaa nageennaatii fi akkasumatti ammoo mootummaa keessa jiran 800 ol ta'an itti gaafatamummaa isaanii qixaan hin baane jedhamaniitiin gamaagamaman irrattillee tarkaanfiin fudhatamuu dubbataniitiin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee naannoo isaa keessa jiraatan sabaan osoo adda hin baasin nageenya isaanii kabachisiisuudhaaf yoomiyyuu caalaa hojjetaatiin jira kan jedhan obbo Geetaachoon garuu kanneen dhimma kanaan siyaasa daldalaniitiin mootummaan naannoo Oromiyaa akka naannoo isaa bulchuu hin dandeenyee fi dadhabaatitti agarsiisuudhaaf barbaadan gochaan kuni kan hin fakkaanne waan ta'eef akka irraa of qusatan jechuudhaan akeekkachiisan.
Uummanni Oromoo sabaaf sablammoota waliin jiraachuun isaaf aadaa haaraa miti eenyuyyuu san barsiisu. waan isaaf aadaa ta'e kana akka waan barsiisanitti akka waan uummataadhaan naannoo keenya keessa jiraniifis oo'anitti fakkeessuudhaan hololli geggeeffamu holola boo'icha haadha ormaati ergaa jedhu dabarsuu barbaanna. Haati ormaa ija guutuu boo'uu hin dandeessu. Keessaa waan itti dhaga'amu waan hin jirreef jechuudha. Nageenya Oromiyaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa gahaadha. Nageenya Oromiyaatiif uummanni naannoo Oromiyaa gahaadha. Uummata naannoo Oromiyaa yeroo jennu sabootaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiraatan hunda ammata. Kanaaf naannoo keenya keessatti uummata keenya irratti lammii keenya irratti miidhaa ga'eef mootummi naannoo Oromiyaa gadda qabu ibsuu duwwaatu hin taane gadda sana karaa hundee qabuun jijjiiruudhaaf tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuu fudhachaa kan jiru ta'uusaa asumaan kaasuu barbaanna.
Namoota Amuruu fi Najjoottis tarkaanfii kanaan lubbuun isaanii darbeetiniin jira jedhameen walqabateetiniin garasii maatii miidhamtootaa yookaan namoota kana beekan dubbisuudhaaf yaaliin taasifnee nuuf hin milkooyne kan tarkaanfii kana fudhateetiniin jira jedhameetiniin mootummaan Aabaa Oshanee jedheetiniin waameen walqabatee caasaa garee kanaa isaan waraana adda bilisummaa Oromoo jedhaniitiniin of waaman qunnamuudhaaf itti hin milkoofne argannaaniin hundaayyuu qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wal waraansa naannoo Tigraay keessaa dhiyeessanii kanneen mooraa baqattoota naannoo daangaa Sudaan jiru keessa qubatan keessa haadholiin ulfaa akkasumas kanneen daa'imman reefu dhalatan qabantu jiru. Hoogganoonni mooraa baqattoota jara kana garee mooraalee dhaabbataatti dabarsuuf fedhii qabaatanis haadholiin kun garuu ammatti daa'imman kun karaa biraa deemurraa hin hafan yaaddoo jedhurraa asuma bakkuma amma jiran turuu barbaadan. Gabaasaa Heeder Mardook mooraa baqattoota Hamdeetirraa ergite Tigist Gammee dhiyeessa.
Ji'oota darban kana namoonni waraana naannoo Tigraay keessaa dhiyeeffan kumaan lakkaawwaman mooraa baqattoota Hamdayaat Sudaan keessa jiru yeroodhaaf dahoo godhatanii keessa darbaniiru. Baay'een isaanii wayaa uffatanii jiran qofaan harka duwwaa bahuu isaanii dubbatanis warri ba'aa biraa qabanis jiru. Maa'abal Fatawii isaan keessa'e. Ulfa guutuu baadhetan dhukaasaa fi dhoohinsa ture jalaa milqe. Karaan irra dhufne bobbaa fi fincaan namaatiin babbadaa ture. Guyyaa sadii gammoojjii bofni keessa guute keessa deemnaan jettu Maa'abal intala Tsiyoon jettee maqaa baasteef mooraa Hamdayaat keessatti erga hiikamtee guyyaa 25 ta'eera. Daa'imittiin dhukkubsachaa jiraattus garuummoo maal akka taate beekuudhaaf rakkachuushii dubbatti. Maatiin ijoollee xixinnoo wajjin mooraa san keessa jiran baay'een ijoolleen isaanii rifaatu keessa darbaniin hubamuu isaanii dubbatan. Ganna Tolda Maariyaam daa'ima ji'a 4 qabatteet ji'a 1 dura gara Suudaan baqatte. Intalli tiyya hin weerarti. Yeruma hunda olshii deebisaa nyaata gaariis argachuuf hin dandeenye jechuudhaan haala daa'imni ishii keessa jiru ibsite. Karaa biraatiin hooggantoonni mooraa baqattoota Hamdayaat maatiin waan kun mooralee kaan daangarraa fagoo jiranitti akka geeffaman isaan amansiisuudhaaf yaalatii jiraatanis baqattoonni baay'een garuu san hin barbaadan. Kaan firoottan isaanii amma ammaatti bakka jiran hin beekne dhufinnuu laataa jechuudhaan achuma toora daanga turanii eeguu barbaadan. Kaan immoo keessumattuu warri daa'ima reefu dhalatan qaban mooraa baqattoota biraa atoobisiidhaan tilmaaman gara sa'aatii 10 deemsisu deemuun daa'ima kana balaadhaaf saaxiluu ta'aa jedhanii sodaa qabaachuu isaanii himatan. Baqattoonni deemuun wayyaa laataa jedhanis jiru. Maatiin ijoolleen isaanii lakkuun odoo guyyaan gahin dhalatan amma moora baqattootaa Hamdayaat jiran akka jedhanitti daa'imman kun dhalatanii guyyaa muraasa keessatti wal waraansa jalqabe. Harmeen haadha lakkuulee kanaa aannan bahaa akka hin jirre aannan bitamu argachuudhaafis maallaqa gahaa akka hin qabne an dubbatu abbaan ijoollee kanaa obbo Birhaanan. Haala amma jirruun ijoolleen tiyya balaa guddaa keessa jiran. Nuyis baay'ee dadhabneerra. Akkamitti lubbuudhaan isaan tursiisuu akka dandeenyus hin beeknu jedha. Kanaafis ijoollee isaanii qabatanii gara mooraa qarqaarsi wayyaa an jiruutti deemu malee filannoo biraa akka hin qabne dubbata. Karaa biraatiin maatii baay'een mooraa baqattoota Hamdayaat keessa jiran haalli biyya isaanii yeroo tasgabbaa'ee qe'ee ofiitti deebi'uu akka barbaadan ibsan. Haa ta'u malee yeroo tajaajilli mobaayiliitii fi intarneetii naannoo Tigraay bakka irra caalaa keessaa addaan citee jiru kanatti firri isaanii bakka jiruu fi waan keessa jiran hin beekan. Gabaasaalee nan agarsiisan jeequmsi beellii fi sodaan itti fufuu isaatii jetti. gabaastun VOA Heather Murdock moora baqattoota hamdayatirra.
Keeniyaan sanbata darbe kana uummata shoonaa kan ganna hedduuf biyyattiitti godaanee jiraataa tureef waraqaa eeyyama jireenyaa kennitee jirti. Dur bara koloneeffattummaa gara Keeniyaa kan dhufan sabni shoonaa eeyyama jireenyaa dhabuun Keeniyaan rakkoo hedduu nurraan geesse sunnuu furamuun gammachuu guddaadhaa jechuun dubbatan. Komishiniin mirga namoomaa Keeniyaa miseensota saba kanaa akka biyya keenya jiraatan adda baasaa jirra jedhee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Sabni shoonaa xinnaatu waggaa 60 biyya Keeniyaa keessa jiraatanus waraqaa eeyyama jireenyaa hin qaban ture. Bara Biriteen Keeniyaa fi Zimbaabwee koloniin bitaa turte wangeela lallabuu gara gaanfa Afrikaa ka dhufan sabni shoonaa walakkaa waggaa 100 ol waraqaa eenyummaa utuu hin qabaanne Keeniyaan keessa jiraatan. Kunis kan ta'eef waraqaan isaan ittiin gara Keeniyaa dhufan yoo Keeniyaan Biriteen jalaa walaba baatu fudhatama dhabuu isaatiini. Bara Keeniyaan bilisoomte sana Keeniyaa ka bulchan Joomoo Keeniyaattaa rakkoo kana jiraa furuuf waadaa seenanusii aga sanbata darbe kanaatti warri kun galmee mootummaa takkaa utuu hin qabaatin tajaajila malee ture. Miss Joanaa Duubee maatii isaanii duukaa Zimbaabwee gara Keeniyaa dhufan ganna 57 darbuu ka dubbatan Miss Joanaan waraqaa eenyummaa dhabuun waan baay'eef nu saaxilee jedhu. Akkas jedhu Mrs. Joanaan rakkoon keenya tokko ijoolleen keenya waraqaa dhalootaa waan hin qabnee fi mana barnootaatti galmeessuu hin dandeenyu dhukkubsannee hospitaala dhaqnee yaala argachuus ammas rakkoodha jedhu. Obbolaan koo hojii malee mana taa'u kaan ammoo galii mana namaati. Hojjennee farankaa argachuu waan hin dandeenye fi baay'een keenya mana kiraa keessa ari'atamneerra rakkoo baay'ee keessa darba as geenye jedhu yoo dubbatan. Maayikel Kooliins illee miseensa warra shoonaati. Andaara magaalaa Nairoobii naannoo Ngongitti kan dhalate Kooliins waraqaa eenyummaa malee jiraachuun keessumaa dargaggootaaf rakkisaadha jedha. Akkas jedha Kooliins. Magaaluma keessa yoo deemtullee poolisiin dhaabee eenyu akka taate si gaafata. Carraa yoo hin qabaanne egaa hidhamuu keeti seeraan ala biyya namaa waan jirtuuf. Kanaan dura Kaamukunjutti, Kikuyyutti, Industiriyaal Eeriyaa bakka jedhamuttis sababuun wal fakkaatu kanaan hidhameera. Keessumaa naannoo Industiriyaal Eeriyaa jedhamutti yoon hidhame namoonni na bira turan gara biyya isaaniitti yoo ergaman angaratti deemu dhabee rakkataa ture sanana yaadadhaa jedha Kooliins. Dhaabbileen namoomaa akka UNHCR fi Koomishinii Mirgoota Namoomaa Keeniyaa sabi shoonaa akka waraqaa eenyummaa argatuu fi warra falmaafi tureedha. Diyaanaa Gicheengoo gaggeessituun sagantaa Koomishinii Mirga Namoomaa Keeniyaa warri shoonaa waraqaa eenyummaa dhabuun keessumaa dubartoota isaanii hedduu darara baay'eef saaxilee jette.
Wengi wao wamezaliwa nyumbani. Wanazalia nyumbani. So washona hawapati wanawake hawapati.
Akkas jetti Diyaanaan yoo ulfaan manumatti da'u. Dubartoonni shoonaa tajaajila da'umsaa hin argatan tajaajila karoora maatii hin argatan yoo dhukkubsatanii gara hospitaala keeniyaatti dhaqan illee lammiilee biyya alaa faana waan qixa kaffalanii fi hedduun isaanii yaala fayyaa malee manumatti lubbuun isaanii dabarti. Kanaaf rakkoo hamaa keessa turanii jetti. Sanbata darbe kana Keeniyaan yoo guyyaa walabummaa ishee kabajdu pirezidaantiin biyyattii Uhuru Keeniyaatta saba shoonaa Keeniyaa jiraatan 1,600 olii fi waraqaa eenyummaa Keeniyaa kennaniifii jiru. Guyyaa dhalatee kaasee lammummaa fi biyya ituu hin qabaanne as Keeniyaa kan jiraate Kooliins guyyaan sun guyyaa addaa ture jedha.
Wale watoto wangu na watoto watoto wangu sasa wako na nchi wana mahali wana njia ya kufanya vile wana uwezo.
Akkas jechuun dubbata Kooliins amas amma ijoolleen koo ijoolleen ijoollee kootii biyya qabdi jechuudha. Biyyatti hojjetanii of jijjiiran anis immoo paaspoortii argachuun fedha. Biyya abbootiin abbaa koo jiraatan dhaqee firoota koo iyyaafadha. Yoon isaan arge ansanyii keessanii garuu lammummaan koo Keeniyaadha jedhanimaaf jechuun dubbata Kooliins. Sabni shoonaa akka Keeniyaa naannoo Kiambu jiraatan lakkoofsaan 3,000-4,500 ta'uu jedhama. Sanbata darbe kana kan waraqaa eenyummaa argatan 1,600 ol yoo ta'an warra hafes Koomishinii Mirgoota Namoomaa Keeniyaa adda baasuuf hojiitti fufaa jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Galamtaa irra tanuma taboriitiin waldachaana naga jenne nage ansoora lakeeti sagantaa faana maaraatti ittaan qophii boriitiin waldachaana.